Za mesem dobrých nadějí se budeme v následujících minutách plavit i my na dvojce Českého rozhlasu. Příjemné dopoledne vám všem přeje Eva Kvasničková. Je tu třetí hodina magazínu Je jaká je a před námi bude opravdu velká cesta. Na sklonku září roku 2002 si totiž jeden mladý muž zbalil krosnu, do ní spacák, karimatku, moskytiéru, něco málo oblečení, pár okopírovaných listů ze školního atlasu a se slovy "Tak se tady mějte, já jsem za pár let zpátky," se rozloučil se svými rodiči. Těch let uplynulo do jeho návratu celkem 7. Dovedete si představit, jaké to je být 7 let na cestách? Ty cesty byly navíc poměrně dobrodružné. Náš mladý muž to totiž vzal z gruntu. Když cestovat, tak stopem. Když spát, tak ne v hotelových postelích, ale buď pod čirákem nebo u místních lidí, kteří mu umožnili nocovat ve svých obydlích. Dokonce i stan nechal doma. Jak to všechno dopadlo? Vrátil se domů živý a zdravý v roce 2009. Přivezl si tisíce fotografií a neskutečné množství zajímavých příběhů, z nichž některé nám teď odvypráví. Naším hostem je dnes Roman Vehovský. Hezký den.
Dobrý den.
Tak Romane, vy pocházíte ze severní Moravy, jste původní profesí telekomunikační technik. Jak se to přihodilo, že jste se na 7 let stal profesionálním autostopařem a fotografem?
Tak já jsem se k cestování dostal přes četbu. Já jsem kdysi měl za to, že cestovat okolo světa je výsadou těch nejbohatších, ale pak, jak jsem se začítal do různých příběhů, tak člověk pochopil, že stačí odhodlání, ten první nejdůležitější krok zbalit se, vydat se na cesty a pak už to jde všechno samo. Tak já jsem se jednoho dne rozhodl, že vyměním pracovní kabelu za cestovní bágl. Začal jsem cestovat po Evropě, dostal jsem se až do Maroka. Za čtvrt roku jsem byl zpátky doma a po týdnu jsem stál u cesty znova s nataženým palcem a jel jsem projet jiný kus Evropy. Pak jsem se vrátil, blížil se podzim a mě to cestování začalo bavit, tak jsem se rozhodl, že navštívím Nový Zéland, kde zrovna bylo léto a na jeden rok jsem se dostal teda na jižní polokouli. No a já jsem měl mezi přistání v Malajzii a když jsem se vracel, tak jsem toto mezipřistání využil, navštívil jsem Malajský poloostrov, podíval jsem se do Tajska, no a pak přišla chvíle, kdy se člověk musel dopravit na letiště. No a vůbec se nechtělo. A někde v tomhletom okamžiku, v téhleté chvíli se začala rodit myšlenka, vznikat nápad, že bych vyrazil do světa ještě jednou, ale tentokrát bez jakýchkoliv zpátečních letenek nebo jízdenek, bez stanoveného cíle i návratu, byla by to taková dlouhá otevřená cesta.
Popsat tu vaši 7letou cestu asi nebude jednoduché. Přibližte nám aspoň oblasti, ve kterých jste se pohyboval.
Tak úplně první stop mi zajistil kolega, který v té době dělal ve spediční firmě. Já jsem nastoupil do Malé Ávie, vystoupil jsem v Maďarsku, projel Evropou, Tureckem, pak jsem měl před sebou Irán, Pákistán, Indie, kde jsem strávil půl roku. Potom jsem se přesunul do jihovýchodní Asie, procestoval jsem křížem krážem vlastně jihovýchodní Asie a postupně po jednotlivých indonéských ostrovech jsem se dostal až do východního Timoru. A já jsem měl rok na to, abych se dopravil do Austrálie tím stopem. No a na té cestě jsem se snažil, nebo já jsem se chtěl, nebo měl jsem takový plán stopnout si nějakou loď do té Austrálie, takže jsem různě navštěvoval všelijaké přístavy, ale nakonec jsem teda do Austrálie přiletěl z východního Timoru a byl to ten nejkratší možný let, jakým se tam lze vůbec dopravit.
Opravdu jste to tedy vzal z gruntu, když cestovat, tak pořádně, stopnout si nejlépe nějakou loď, plachetnici. Proč je zrovna stopování? Vy jste taková dobrodružná duše už od malička?
Tak stop to není teda jen prostředek, který nás někam dopraví, přemístí, ale je to taky takové obrovské síto charakteru nebo prostředek, který spojí lidi na těch stejných vlnách a díky tomu autostopu já jsem byl neustálem kontaktu s pohodovýma lidma a ti byli rádi, že mohou být na chvíli třeba takovým delegátem své země. No a stejně tak jsem se k této funkci snažil, nebo k této funkci jsem se snažil přistupovat sám.
My už víme, že jste neměl žádné zpáteční letenky, vy jste vlastně neměl ani takové ty cílové body, přesně kam jste se potřeboval dopravit. A leckdy vás to zaválo i někam trošku jinam, než jste původně mířil. Dokonce v Indii jste podniknul i cílený autostop na slepo, takže jste se zkrátka nechal dovést tam, kam zrovna řidič jel.
Těch autostopů na slepo bylo hodně, nebyl to klasický autostop, jednalo se o stopnutí velblouda. Já jsem byl zrovna v Rajasthanu v pouštním městečku a vidím, že tam chlapík nakládá nebo vykládá nějaké věci z povozu. A úplně spontánně mě napadla otázka zeptat se ho, jestli by mě svezl. On se podíval na mou výbavu, viděl velký batoh, tak se mě zeptá, kde mám namířeno. A já říkám jenom stejně tam, kam ty. Ani dlouho nepřemýšlel, říkal, tak si naskoč a budeme mít před sebou dalekou cestu. A vyrazili jsme přes nějaké písečné duny hodně daleko.
Na cestě autostop míchá a rozdává karty osudu. Občas, pokud se hraje fér, tak přihraje člověku do cesty i esa a trumfy. Co bylo takovým trumfem během těch vašich cest? Máte nějakou opravdu takovou stopařskou lahůdku?
Tak těch trumfů bylo spoustu. Pokud by měl vypíchnout pár, tak bylo to... V Indii jsem si třeba stopnul rybáře a několik dní jsem se s nimi plavil podél indického prostředí. Pokud se člověk postaví za tu správnou písečnou dunu, dá se stopem projet třeba i poušť Gobi. Když jsem byl v Austrálii, podařilo se mi stopnout auto jedoucí 1700 km napříč pustinou. Když jsem si do svého deníku značil 6. rok na cestě, tak se mi poštěstilo stopnout si jachtu. Nebyla to teda první jachta, ale předtím to byly vždy nějaké stopy z břehu na břeh nebo z ostrova na ostrova. Tentokrát to bylo ze země do země, kdy jsme se s kapitánem plavili po nádherných ostrovech v Andamanském moři. Plavba trvala 10 dní. Další takový zajímavý zážitek díky stopu. Jsem se seznámil na Srí Lance s jedním veterinářem, který měl na starosti zvířata národních parků a jemu se líbil můj způsob cestování, tak mě pozval na zásah, kdy jsme jeli do přírody ošetřovat divokého nemocného slona.
Zkrátka je toho spoustu. Vy jste nás během své cesty stopoval. Všechno od aut, nákladňáků, motorek, kol, přes koně, bůvoly, rybářské loďky, až tedy po tu jachtu. Ve které zemi nebo ve které části světa se cestuje nejlépe a kde nejhůře? Tedy stopuje samozřejmě.
Tak nejlépe, to je snadná odpověď, to byla Korea. Tam po prvním stopu jsem věděl, že tohle je stopařský ráj. První auto, které mě vidělo, tak hned skočilo na brzdu a když jsem měl někdy smůlu, tak to bylo až to druhé, které mi zastavilo. No ale kde se stopovalo nejhůř? Tak hodně specifický stop byl třeba v Mongolsku, kde ty cesty nejsou stavěné pro nějaké stopování. Tam jsem musel putovat občas i pěšky, protože v těch údolích a na těch stepích ten provoz byl téměř nulový. Ale nejkrušnější chvíle na stopu jsem zažil v Číně. To opravdu jsem si vylámal zuby, než jsem přišel na to, jak se dá stopovat po zemi, kde neslyšeli nic o autostopu, ani o angličtině, ani o kempování. To byly ty jedny z nejkrušnějších chvíl, které jsem na stopu zažil.
O tom všem bude ještě řeč. Vy se samozřejmě, milí posluchači, můžete našeho dnešního hosta Romana Vehovského na cokoliv zeptat. Připomenu vám všem dobře známou e-mailovou adresu sem k nám do studia jejakaje@rozhlas.cz. A tentokrát ten nejzajímavější dotaz odměníme knihou Romana Vehovského nazvanou Cestou osudu a náhody. Romane, v úvodu té vaší knížky se určitě každý všimne takového krátkého příběhu, který slouží jako moto celé knihy. Co vás tak zaujalo, že jste si ho vybral právě jako moto?
To byla krásná příroda, příhoda, hodně nevšední. Byl jsem zrovna na Novém Zélandu, procházel jsem na jižním ostrově malou osadou a znenadání mě oslovil mladý muž. Ale zvláštní bylo to, že se neptal, odkud jsem, kam jdu, kam mám namířeno, jenom mě pozval na večeři. A než jeho manželka připravila jídlo na stůl, tak mi ukázal místo, kde mohu přespat. Bylo to velmi zvláštní, já jsem na to nijak nereagoval, ale bylo to velmi přirozené, stejně tak přirozené, jako když třeba recepční předává klíčky od pokoje hostům. No a po večeři už mi zvědavost nedal a říkám, tak chlape, ale teď mi řekneš, proč to všechno děláš? On se usmál a říkal, hned jak jsem tě viděl s tím batohem, s tou karimatkou, tak by bylo jasné, že jsi autostopař. Já sám jsem na stopu na Zélandu strávil několik let a za tu dobu se mi dostalo nespočetné pohostinnosti. Vím tedy moc dobře, jaké to je spát v posteli, když si dlouho spávali venku. Vím, jaké to je mít teplou sprchu, když se dlouho mýval jen v řekách. A vím moc dobře, jak chutná teplá večeře, když si dlouho neměl. A já nedělám nic jiného, než vracím to, co se na těch cestách dostalo mi. A stejně i ty budeš jednou rád, když se ti naskytne možnost postarat se o někoho jiného. No a ráno, když jsme se loučili, tak mi ještě přidal radu na cestu. Říká, neutrácej zbytečně peníze za různé atrakce, věci, které mají v životě nějakou cenu, nějaký smysl. ty se neprodávají, ty jsou zadarmo.
Tak jako si nelze v nevěstinci koupit lásku, tak si ani nelze v cestovce koupit dobrodružství. Opravdové věci na prodej nejsou. Cenné zážitky občas bývají zaplaceny nepohodlým, potem a sebezapřením. Ovšem, čím víc zaplatíme, tím víc se nám dostane. Tohle je jenom krátký úryvek z knihy našeho dnešního hosta Romana Vehovského, který se vydal cestou osudu a náhody vstříc velkému 7letému dobrodružství. Proč jste vlastně, Romane, vyrazil sám? Nebylo by vám bývalo ve dvou třeba veselej?
Tak když pominu tu ten praktický problém najít někoho, kdo by si vzal pár let neplaceného volna, tak na ten... Já jsem cestoval hlavně autostopem a to je ideální počet, když je člověk sám jeden. A když je člověk sám, tak nemusí na nikoho spěchat, nemusí na nikoho čekat, nemusí spěchat, nemusí velet, nemusí se podřizovat, je vlastně takovým svým pánem. A je také mnohem více vnímavější k tomu cizímu prostředí, k té dané zemi a není v kontaktu s kolegou, ale je pořád neustálém kontaktu s místními lidmi. A také, když člověk cestuje sám, tak odpadne jakákoliv bariéra mezi mnou, co by cizincem, protože málo kdo osliví skupinu turistů, ale když je člověk sám, tak pak téměř každý. Což třeba může být také Indii někdy až na obtíž. Ale opravdu, když člověk cestuje sám, tak velice snadno se dostane do těch kontaktů s místními lidmi.
Hned tu máme zajímavý dotaz od naší posluchačky Dušeny z Kutné Hory, která vám děkuje za krásné vyprávění a zajímá ji, jestli jste na svých cestách získal nějakého opravdu srdcového přítele, za kterým se určitě ještě vydáte.
A tak člověk se na těch cestách hodně... mnohokrát zaláskoval a jednou tak vážně, že už jsme společně plánovali společný život v Austrálii. Já jsem se v Austrálii zamiloval do jedné Japonečky, pak jsem se přesunul do Japonska, nějaký čas jsem tam snížil, ale protože by bylo těžké pro mě žít v Japonsku a určitě i pro ní žít v Čechách, i když už se chudá holka učila česky, tak jsme se rozhodli pro Austrálii, kde jsme se setkali, mluvili jsme anglicky, Austrálie, to je země otevřená novousedlíkům. A nakonec teda z toho postupem času tak nějak sešlo, ale díky tomu, jak loučení se z místy, kde má člověk nějaké přátel nebo kde se zamiluje, jak hodně tohleto komplikuje tu cestu, tak jsem měl někdy dojem, že to zaláskování přichází někdy až zbytečně často.
Další zajímavá otázka. V čem a na čem se spí, když se člověk rozhodne nevyužívat hotely, ani ubytovny, ani hostely, zkrátka žádné ubytovací zařízení?
Tak stačí alumatka, karimatka, tenká deka, nějaká vložka do spacáku. Roztahl jsem stativ, deštník, přehodil jsem přes to moskytěru a spalo se. Když jsem byl v nějakých vyšších nadmořských výškách nebo v chladnějších pásmech, tak už bylo potřeba mít kvalitnější madraci, spacák do mrazu a také nebyl problém spát v přírodě.
Romane, já se přiznám, že mi trošku nejde do hlavy, proč jste si sebou nevzal alespoň ten stan. Přece jenom je to aspoň ochrana proti dešti.
To je jediná výhoda, ochrana proti dešti, ale stan člověk spatří odevšad. Stan nejde zamaskovat. Když jsem spával v přírodě, ne všude se třeba v těch národních parcích dá kempovat, ale když člověk jenom lehne do spacáku, tak se ani o kempování mluvit nedá. Takže z bezpečnostních důvodů já jsem byl rád, když mi nebylo vidět. V přírodě nebyl problém se teda kdekoliv ustlat, horší to bylo ve velkých městech.
Vy jste právě projížděl Bangkokem, Pekingem, Tokiem. Jak se spí v takovém velkém městě, když má člověk na zádech batoh se spacákem a karimatkou?
No, pokud to město bylo menší, tak jsem se snažil dostat se někde na periferii, ale v těch městech, co jste vyjmenovala, tam periferie neexistuje. Takže pak jsem vyhledal nějaký parčík, lehl jsem si třeba pod keř, ale aby mě nebylo vidět, tak jsem ještě ze stromu nalámal větve a zabodal jsem je do míst, kde jsem spal, takže potenciální lump, který by šel kolem, tak mě vůbec neviděl. Ale horší to bylo, když potom začalo pršet. To jsem musel vyhledat nouzové nějaké přístřeší opuštěných zastávek, tribun, stadionů, hřišť, parčíkových altánků, ale tam se těžko zase člověk maskuje větvičkama. Tak jsem si vymyslel takovou taktiku imaginární převahy. Já jsem měl dvě madrace, dva spacáky a když jsem si v nějakých místech nebo městech nebyl jistý svou bezpečností, protože čím více město, tím více lumpu, tak jsem ještě nebo tak jsem roztáhl obě dvě ty madrace a do prázdného spacáku nebo do vložky od spacáku jsem vložil nějaké věci nebo batoh. Roztáhl jsem nad nás deštník, ať nám nejde vidět do tváře. Leželi jsme tam dva. Žabky vedle mého souseda tomu dodávali punc věrohodnosti, takže nebylo žádných pochyb. No a kdyby přece jenom někoho ještě tak nějak neodradila ta převaha početní, tak jsem si ještě z přístupové cesty natáhl nit a na jeden konec jsem přivázal plechovku nebo nějakou láhev, takže když nějaká nečekaná návštěva přišla, zavadila o tu nit, plechovka zařinčila, já jsem se probudil a měl jsem ten krok dopředu pro nějakou případnou obranu. Pro tyhle ty chvíle nečekaných, hlavně nezvaných návštěv, už jsem měl na zápěsky zavěšený pepřový sprej, ať ho nemusí na poslední chvíli lovit někde ze dna batohu, no a takhle tak zabezpečený jsem ulehl. A batoh jsem ještě připnul ocelovým lankem k zábradlí, k lávičce, ke stromu. A pokud nebylo nic po ruce, tak třeba k ruce. Ale jak už jsem řekl, v přírodě žádný problém s kempováním není.
Jak se spí ve stínu Kapradiny nám teď na Dvojce Českého rozhlasu dospívala Jana Kratochvílová. Což o to, ve stínu Kapradiny tam se asi spí sladce, ale jak se spí pod širákem na cestách po Ázii či oceány? O tom si povídáme s naším předpoledním hostem na Dvojce Českého rozhlasu, cestovatelem Romanem Vehovským. Když tak o tom přemýšlím, Romane, jak je to vlastně na vašich cestách s důvěrou? Vy musíte mít asi skvěle vycvičený takový ten instinkt, abyste rozpoznal, čí pozvání k přenocování, k večeři máte přijmout, s kým nasednete do auta?
Tak hodně záleželo, kde jsem se s tím člověkem potkal a za jakých okolností. Pokud to bylo v nějakých velkých městech, kde se nachází spousta turistů, tak tam bylo opravdu hodně na zváženou, jestli ten člověk, který mě oslovil, jestli mě oslovil náhodou, nebo jestli mě našel nějak záměrně, protože když se člověk prochází třeba po ulicích Bangkoku, tak najednou se dá dořeší s nějakým učitelem a nebo nějakým umělcem a najednou se z něho vyklube nějaký podvodníček, ale když to bylo někde úplně mimo turistické centra, tak tam odpadal jakýkoliv strach z nějaké nekalosti. Takže neodmítal jsem pozvání a s tou důvěrou na stopu. Občas se opravdu stalo, že zastavil řidič a já jsem byl tak nějak na vážkách, jestli má člověk nasednout nebo nemá. Vždyť jsem měl po kapse nebo nějak připravený pepřový sprej, kdyby došlo k nějakým, nebo v určitých místech, kdyby došlo k nějakým komplikacím. Ale většinou jsem to snažil tak nějak vykomunikovat. Když jsme stopovali večer, tak automaticky se hned podala ruka, protože ten strach nebo taková ta nejistota byla obou stran. Občas se mě lidé ptali, nebo si pamatuju, zastavila mi jedna paní, řekla, já bych tě svezla, ale musíš mi slíbit, že mě ani nezavraždíš, ani nepřepadneš, tak tam jsme se teda domluvili, že tohle to bude takhle tak v pohodě. Ale já jsem, když jsem měl strach o svou bezpečnost, tak jsem se, a nebyl jsem si jistý, tak jsem zkusil se zeptat toho řidiče, jestli mi jede, ale zeptal jsem se na opačný směr a podle té jeho reakce už člověk vycítil, jestli ho vyvede z omylu, že stojím na té špatné straně a pak se dalo třeba vycouvat, protože jenom odmítnout pozvání jenom na základě nějakého svého pocitu, to by člověka třeba mohlo nějak
urazit
nebo nějak nahněvat, ale mohlo by ho to mrzet, protože třeba nabízel to svezení v dobré vůli. Takže tou komunikací se to tak nějak rychle.
Ostatně, když jsme u toho urážení se, tak tamní obyvatelé vás také často pohostili a není slušností takové pohoštění odmítnout, byť to jsou někdy věci, z nich se našinci asi při pohledu neudělá úplně dobře. Co zajímavého jste musel ochutnat, vyzkoušet jenom proto, abyste neurazil?
A tak já nemám problém se stravou, já s ním téměř všechno. Akorát vím, že jsem měl z začátku problémy, když mi nabízeli kuřecí pařátky, což je považováno za velkou pochoutku, která se nabízí hostům, tak jsem tak nějak říkám, že ani hlad nemám, říkal, jo, to si musíš vzít, tak jsem teda do těch pořádků nakonec šel a špatné to nakonec nebylo. Co bylo takové hodně, když jsem byl hodně zaražený, to bylo na Filipínách, kdy mi někdo koupil vajíčko, já jsem ho rozloupnul, nebo sundal jsem z kořápku z toho vršku a loupu ho a vidím, že tam z toho vajíčka na mě kouká kachnička, těsně před vylhnutím embryo uvařené. A já koukám na kachničku, kachnička kouká, nebo nekouká už, ale tak mi ten chlapík, který mě na to vajíčko pozval, tak jak viděl, jak tak nějak váhám, tak mi říkal, že to je hodně zdravé, že to dá hodně, hodně síly, že to stačí akorát pokapat citrónem a trošku opepřit, tak nakonec jsem teda šel i do kachničky, ale přece jenom po tom vylihnutí by asi chutnala lépe. Ale špatné to nebylo.
Co všechno musí takový cestovatel zakusit, aby tedy neurazil místní obyvatele? Už nám píšou první posluchači svoje otázky. Moc za ně děkujeme. Jeden dotaz je zajímavější než druhý. Já jsem vybrala třeba otázku Mirka Fojtíka z Rožnova pod Radhoštěm, který se ptá: při svých cestách jste určitě vypil hodně šálků různých čajů. Ve které zemi vám osobně chutnal nejvíc a proč?
A tak u toho čaje tam asi také hlavně záleží, s kým ten člověk ten čaj pije. Ale já jsem od svého školního věku se začal zajímat o čaj nebo o čajové krabičky. A když jsem byl v Indii, tak jsem nemohl nenavštívit Darjeeling, to je meka všech čajových milců. Tak jsem se těšil celou tu cestu, jak si tam sednu někde do nějaké té čajovny a budu si vychutnávat to šampaňské mezi čaji. Dorazil jsem do Darjeelingu a zjistil jsem, že se tam všude pije jen a prodává jen ten klasický černý, přeslazený mléčný čaj, jako všude jinde. A tak jsem byl trošku zklamán, začal jsem se zajímat, proč tady neprodávají nebo nenabízejí čaj, ten, který jsem očekával. Důvod je jednoduchý, jedná se velmi o velmi drahý čaj, který jde na export a místní lidé ho proto nepijí. Takže v tom Darjeelingu jsem si nakonec pochutnal na tom obyčejném mléčném čaji. Ale hodně mi chutnal, byl jsem v Malajzii, navštívil jsem čajové plantáže a tam jsem si pozbíral pár těch nerozvinutých pupenů. Sešel jsem potom v podvečer do jedné jídelníčky, akorát jsem požádal o horkou vodu a udělal jsem si čaj z těch čerstvých lístečků. Obsluha byla z toho natolik, pro ní to bylo něco zvláštního, tak přisedli a s hrníčkama, tak jsme společně i s obsluhou popíjeli ten zelený čaj z čerstvých lístků.
Určitě i tohle se objevilo ve vašem cestovatelském deníku, který jste si po celý těch 7 let vedl. Kolik sešitů jste za ty roky popsal?
Tak abych netahal sebou nějakou velkou bichli, já jsem se rozhodl, že to budu psát maličkým miniaturním písmem. Takže na čtverečkovaný papír, kde ten řádek má 0,5 cm, jsem těsnal 3, někdy i 4 řádky, takže problém byl potom zpětně v tom číst. Ale tak používal, měl jsem asi sepsané 2 nebo 3 takové deníky tím miniaturním písmem.
Co dalšího se ještě uchovalo v denících z cest Romana Vehovského, to se dozvíme už za malou chvíli. Takovou škálu barev by i mistr malíř musel rozmíchávat terpentínem vlastního potu. A k tomu ta obloha. Umělec by pro ní rozmělňoval kobaltovou modř. Básník by namočil pero do ingoustu marínového. A jak vidí oblohu tulák? Tomu je to fuk. Toho jen štve, že tam zase není ani mráček. Jedna ze vzpomínek Romana Vehovského na pestrou paletu barev, které viděl během svého 7letého putování na naší planetě. A já teď opět zamířím do naší mailové schránky, kde na nás čeká další zajímavý dotaz, tentokrát od paní Marie Šípkové, která vás zdraví, viděla vás na fotce a píše: připadáte mi jako blondětý anděl a proto se ptám, kde jste tímto zjevem přitáhl největší pozornost?
Největší pozornost, tak asi v jihovýchodní Asii, tam jsem byl hodně nepřehlednutelným s dlouhým vlnitým vlasem. A mám ještě takovou jednu zajímavou příhodu. Já už jsem s dlouhýma vlasama vyrážel na cestu a stopoval jsem v Íránu a když jsem vystupoval z jednoho nákladního auta s těmi dlouhými vlasy zezadu, tak najednou se na ulici spustil obrovský povyk. A ten patřil mi, protože zadu jsem vypadal jako žena, žena, která nerespektuje jejich pravidla i odívací kodex, měla jako žena s nezáhlnýma vlasama. A najednou, když jsem potom slezl z toho auta a otočil jsem se, tak najednou ten povyk utichl v nějaké takové mumlání si pod vousy a mi to hrozně připomnělo jednu takovou příhodu z Monty Pythona, kdy se mělo kamenovat jednoho hříšníka a tam se soudce ptal, kdože to byl, kdože to hodil první kámen, a najednou z toho davu ona, a pak se zeptal, kdo? On. Takže pak tak to podobně znělo potom v tom davu. To je on, to není žádná žena.
Romane, spousta našich posluchačů se ptá na jednu jedinou věc, na peníze. Třeba Jiří Kadlec z Prahy. Kolik jste měl sebou hotových peněz? Měl jste sebou také platební kartu? No a vydělal jste si cestou také nějaké peníze? Tak jak to bylo vůbec s celým tím finančním zázemím? Byl nějaký sponzor, který celou tu vaši cestu platil? Našetřil jste si na to dopředu?
Určitě žádný sponzor nebyl. Já jsem předtím pracoval, měl jsem finanční rezervu. Vyrážel jsem s platební kartou, měl jsem cestovní šeky a nějakou hotovost, kterou jsem neměl na jednom místě, ale měl jsem ji rozdělenou na 3 takové části, různě zašité, buď v oblečení nebo v batohu, kdyby došlo k nejhoršímu, kdyby došlo k nějakému přepadení a člověk nepřijde o všechno. V peněžence jsem měl jenom peníze pro jednodenní útraty a zbytek jsem měl tak nějak poschovávané po těle. Na těch cestách jsem si přivydělával různým způsobem. V Japonsku jsem třeba zkoušel prodávat své cestovní fotografie. Určitě to není způsob, jak by člověk zbohatil, to zdaleka ne, ale podobně jako autostop je to zase prostředek, který usnadňuje navazovat kontakt s místními lidmi. Japonci se velmi zcestovali, občas si teda nějakou tu fotku i koupili. Hodně jsem jich i rozdal za nějakou drobnou pomoc nebo jen tak někomu, kdo dělal radost třeba jen tím, že se zastavil, dal se do řeči. No a ke konci mého pobytu v Japonsku se mi ukázalo, že tento poliční prodej fotek mi nejenže pokrývá veškeré výdaje v Japonsku, ale ještě jsem si ušetřil i na lodní lístek do Koreje. No ale hlavně jsem pracoval na farmách v Austrálii, na Zélandě.
Čili vždycky jste si během toho cestování odskočil, když byla sezóna sběru určitých plodin?
Přesně tak, nedá se cestovat non-stop 7 let, člověk si musí občas od toho cestování odpočinout, nejlépe v nějakém pracovním procesu, takže jsem se potom pravidelně vracel buď na Zéland nebo do Austrálie, kde jsem si na další cesty přivydělával.
Krásný dotaz poslala naše posluchačka paní Zdeňka, která vás moc zdraví a ptá se. Říkám si, jak by pro mě muselo být těžké zbalit se na takovou cestu. Proto bych se chtěla zeptat, jestli později pan Vehovský třeba litoval, že si nějakou věc nepřibalil, a naopak zda nepřišel na to, že bez nějaké věci, která se mu dříve zdála důležitá, se klidně obejde.
No tak problém je zbalit batoh tak, aby byl co nejlehčí, a zároveň, aby byl člověk co nejsoběstačnější. To je úplná alchymie. Takže člověk chtěl mít co nejlehčí batoh, ale občas se mu nohy prolamovaly pod tíhou. Já jsem strávil 7 let jen s tím, co se vejde do jednoho batohu. A jak říká jeden můj kamarád, co člověk nemá, to nepotřebuje. Takže vždy se to dalo nějak, když člověk něco potřeboval nějak improvizovaně nahradit. No a pak jsem měl spíš problém, že jsem občas s sebou tahal nějaké zbytečnosti, takže čas od času jsem musel ten batoh protřídit a věci, které jsem třeba delší dobu nepoužíval, tak jsem musel potom odložit, ať už to byl třeba nějaký vařič na těch cestách nebo vodní filtr.
7 let vzpomínek ze svých cest, to nelze zkrátka shrnout do jednohodinového vypravování. Takže pokud budete mít, milí posluchači, chuť si autorovo vypravování nejenom vyposlechnout osobně, ale také si počíst, tak vy jste vydal 2 knížky, obě se jmenují Cestou osudu a náhody, první a druhý díl. No a my vám teď dáme možnost, který první nebo druhý díl vyhrát? který vybereme?
Druhý.
Tak třeba druhý díl. Čili pojďme si krátce zasoutěžit. Je tu tedy telefonická soutěž, připomínám, telefonní číslo sem k nám do studia 22 155 25 25 nebo 24 24 na konci. No a ptáme se, milí posluchači, jestli jste zaznamenali, jaké byly ty hraniční letopočty, které ohraničují právě pobyt Romana Vehovského v zahraničí, ten jeho sedmiletý pobyt. Vzpomenete si, kdy vyrazil, kdy se zase vrátil do České republiky? Pakliže ano a chcete vyhrát jeho knížku, tak zkuste hned teď vytočit telefonní číslo 22 155 25 25. Cesta osudu a náhody vedla nejen Pavla Bobka, který právě dospíval na dvojce Českého rozhlasu, ale také našeho předpoledního hosta, cestovatele Romana Vehovského. No a štěstí má také jedna z našich posluchaček, která se teď do našeho vysílání dovolala a zkusí správně zodpovědět naši soutěžní otázku a vyhrát knížku. Hezké dopoledne.
Dobrý den, tady je
Jste
Jana.
Správně, paní Jana Svobodová z Brna. Výborně. A zkuste tedy odpovědět, které byly ty dva mezní roky, kdy Roman Vehovský opustil Českou republiku a kdy se do ní zase vrátil?
Takže pan Roman vyrazil v roce 2002 a vrátil se zpátky v roce 2009.
Sedí to, Romane?
Sedí to, přesně tak.
Tak my moc gratulujeme. Posíláme vám knížku Cestou osudu a náhody i s osobním věnováním Romana Vehovského. Jste vy také cestovatelkou nebo spíš si ráda o zajímavých zemích, o dálných krajích čtete nebo se o nich posloucháte?
No, oboje, a právě protože si ráda o nich čtu a poslouchám, tak jsem i cestovatelkou.
Budete mít určitě to číst po mnoho a mnoho zimních večerů, protože ta knížka je doplněná nádhernými fotografiemi a najdete v ní neuvěřitelné spektrum příhod, které Roman Vehovský na svých cestách zažil. Takže my moc děkujeme a zdravíme vás do Brna. Hezký den.
Já také moc rád děkuji. Naschledanou.
Naschledanou.
Tak máme tady v naší mailové schránce velké množství dotazů, tak pojďme se na ně podívat. Píše nám Rostě. Moc vás zdraví a zajímalo by ho, po čem se vám na cestách nejvíc stýskalo?
Tak co mi chybělo, teď mi tak spontánně přišla na mysl český chleb. Chleba se peče různě po světě, ale takový ten evropský, český, ten občas člověku chyběl.
Tak výborně, jdeme na další otázku. Píše nám pan Vlastík, který by moc chtěl pozdravit moderního tuláka Romana. Při vašem vyprávění mi jde mráz po zádech, při vzpomínkách na autostop, ale obráceně. Jel jsem a na cestě stopař, dlouhé dredy, bágl, džíny, ale čistý pohled. Zastavil jsem a po jedné otázce jsem jen poslouchal mladíka a jeho příjemné povídání o cestách po světě. Dovezl jsem tuláka na místo, kam potřeboval. Zajel jsem si asi 80 kilometrů. Děkuji za krásné povídání a tak trochu vám závidím. 6 křížku na zádech a asi lenost. A jaké máte vlastně ohlasy, protože vy cestujete teď po vlastech českých a moravských, Romane, promítáte na svých besedách a přednáškách fotografie, povídáte lidem o tom, co jste prožil a zažil na svých cestách, na co se třeba nejčastěji ptají?
Tak vůbec ta nejčastější otázka je, kde zase člověk chce vyrazit. To je otázka, na kterou teďkom nemám odpověď. Já jsem... Původně jsem profesí telekomunikační technik, pak jsem teda byl tím profesionálním autostopařem, amatérským fotografem, sběračem banánu a zážitku. Teď jsem se stal knižním vydavatelem a co bude pak, to je otázka, jestli vyrazím znova na cestu, nebo jestli se tady třeba nějak, nedej bože, ukotvím. ne, to dělám srandu. Je to otevřené. Nevím teďkom přesně, co bude za pár let. Jenom teď mám takové období, kdy cestuji po republice a předávám zážitky dalším.
Pokud si někdo budete chtít Romana Vehovského vyhledat, tak já také připomenu adresu jeho webových stránek www.cestouosuduanahody.vz. Upozorňuji dvojtv, takže .vz.cz. Kde se na vás mimochodem můžeme, Romane, těšit v nejbližších dnech? Vy dnes, pokud dobře vím, tak máte přednášku nebo besedu přímo tady v Praze?
V Tolcově dvoře v Hostivaři od 18 hodin. Zítra potom v Chomutově, na víkend jsem v Karlových Varech na festivalu Caminos. a příští týden potom Děčín, Praha, Nymburk, Lysá a pak se stěhu na Slovensko.
Hezký vzkaz posílá také Monika. Píše, jsem celoživotní stopařka a vím, o čem mluvíte. Také si myslíte, že je škoda, když dnes mladí lidé vyměnili tuto skvělou školu života za luxusní vozy a hotely a stopaři téměř vymizeli?
No je pravda, že stopaři opravdu mizejí z cest. Není to jen u nás v republice nebo v Evropě. Zažil jsem, nebo stopnul mě jeden chlapík na Zélandu, který byl velmi rád, že po dlouhé době viděl a mohl svést nějakého stopaře. Sám v mládí často a hodně stopoval a říká, že dnes už lidé vůbec nestopují, že je to škoda, protože je to škola života jak pro ty lidi, kteří stopaře berou, tak pro ty, kteří stopem cestují, protože člověk se dostane do různých řešení nějakých nestandardních situací.
Romane, pojďme teď vyhlásit tedy autora toho nejzajímavějšího dotazu. Co vás z celého toho spektra dotazů, které jsem vám přečetla, nejvíc zaujalo? Komu chcete poslat první díl vaší knížky?
Tak jakožto velký milovník čaje bych to dal asi tomu dotazateli, který se ptal.
Výborně, dohledám adresu a slibuji, že autorovi toho zajímavého dotazu vaši knížku pošleme. To byl tedy náš dnešní host, předpolední hodinka na Dvojce Českého rozhlasu s Romanem Vehovským. Utekla, jako by to byly pouhé minuty času. Tak já vám, Romane, moc děkuji za návštěvu, ať se vám daří. A ať si zkrátka vždycky stopnete to správné auto v životě.
Já vám děkuji za pozvání a přeji pěkný den.
Krásný den vám přeje také Eva Kvasničková. Zítra mě u mikrofonu vystřídá kolegyně Stáňa Lekešová, no a těšit se můžete na skvělého hosta. Po 11. hodině nás navštíví Jan Kodeš, vítěz Davis Cupu, československý tenista. Naslyšenou.